La deknaŭan de majo, kadre de la Varsovia Nokto de Muzeoj, la pola ĉefurbo disponigos vizitcele 240 lokojn. Krom muzeoj, siajn pordojn malfermos la ĉokoladfabriko Vedel, la polica ĉefkomandentejo, artgalerioj, muzeoj, teatroj. Multaj programoj referencos al la centa datreveno de la reakirita suvereneco. Temos interalie pri la fotoekspozicio La neekzistanta Varsovio. 48 bildoj de ne plu ekzistantaj stratoj kaj konstruaĵoj de Varsovio el la jaroj 1900-1916, kaj pri la ekspozicio dediĉita al la kabaredoj kaj estradaj spektakloj el la intermilita periodo 1918-1939. En l'anfiteatro de Łazienki Parko okazos spektaklo kun filmprezentoj rakontantaj pri artverkoj, kiujn Pollando perdis dum la Dua Mondmilito. En la repertuaro pretigita de la Muzeo de Varsovio troviĝos la varsoviaj legendoj kaj krome rakontoj pri la morna flanko de la pola ĉefurbo, ĝiaj deliktuloj, seriaj murdistoj. Lige kun la dekkvina eldono de la Nokto de Muzeoj por 100 dekkvinjaruloj estos pretigitaj porokazaj suveniroj. La noktan trafikon certigos historiaj busoj kaj tramoj.